नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आज राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान गुजरातांतल्या केवडिया हांगा फाल्यां एक भारत श्रेष्ठ भारताचें प्रतीक आशिल्ली एक भव्य एकता परेड आयोजीत करतले अशें सांगले. पाटणांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना शाह हांणी म्हळें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 ऑक्टोबराक एकता नगरांत आयोजीत जावपी परेडाचें उक्तावण करतले. बिहाराचे विधानसभा वेंचणुकेंत सगळ्या राजकीय पक्षांनी प्रचारांत पुराय ताकद लायल्या. एनडीए आनी महाआघाडीचे स्टार प्रचारक आनी वरिष्ठ फुडारी मतदारांक आकर्षित करपाक खुबश्यो वेंचणूक सभा आनी जाहीर सभा घेतात. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी मुझफ्फरपुरांत वेंचणूक सभांत उलोवप करतना म्हणले की आरजेडी आनी काँग्रेस केन्नाच बिहाराचो विकास करूंक शकना आनी ह्या पक्षांनी वर्सान वर्स राज्य केले पूण बिहाराच्या जनतेचो विश्वासघात केलो. बिहाराचो विकास करपाक एनडीए सरकार प्राधान्य दिता असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला.
बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है. आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है.
परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आज सिप्रसच्या सार्वभौमत्व एकता आनी प्रादेशीक अखंडतेक भारताचो अढळ तेको आशिल्ल्याचो पुनरुच्चार केलो. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या संबंधित ठरावा प्रमाण राजकीय समानतेसयत द्विक्षेत्रीय द्विसांप्रदायीक संघराज्याचोय तांणी पुनरुच्चार केलो. डॉ जयशंकर हांणी आज नवी दिल्लीत तांचे सिप्रसचे समपदस्थ डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्पोस हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार हे म्हणले. परराष्ट्र मंत्री डॉ जयशंकर हांणी सीमापार दहशतवादा विरुद्धच्या लढाईत सिप्रसच्या सातत्यपूर्ण तेक्याचे कौतुक केले आनी सिप्रस सरकाराचे आभार मानले.
Our ties have developed into a comprehensive partnership anchored in mutual respect, shared democratic values, and a joint strategic vision. It is forward-looking and it is aligned with the interests and aspirations of both our countries. We also cooperate closely in regional and multilateral fora, including the United Nations, the European Union, and the Commonwealth frameworks. We deeply appreciate Cyprus's consistent support on issues of core interest to India, especially in our battle against cross-border terrorism.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज पसुंपोन मुथुरामलिंग थेवरजी हांच्या गुरुपूजे निमतान तांकां आदरांजली ओपली. थेवरजी हे एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आशिल्ले जांचो भारताच्या सामाजिक आनी राजकीय जिणेर खोल प्रभाव पडला. थेवरजी प्रतिष्ठा, एकता आनी स्वाभिमाना खातीर उबे रावी आनी ते खोल आध्यात्मिकतेक समाजाची सेवा करपाच्या अडळ संकल्पाचे मिश्रण आशिल्ले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळां की डिजिटल इंडिया उपक्रमावरवी लोकशाहीच्या तिनूय फाट्यांचे विधीमंडळ, न्यायपालिका आनी कार्यकारी मंडळाचे डिजिटायझेशन सुरू आसा. आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय ई विधान अर्ज नेवावेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत उलयतना रिजिजू हांणी म्हणले की तांचे कामकाज सुदारपाक विधीमंडळ, न्यायपालिका आनी कार्यकारी मंडळ डिजिटल तंत्रज्ञान आपणायतात आनी ताचे प्रभावी परिणाम दिसून येता. भारतीय हवामान खात्यान आयज बिहार, छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कोकण, गोंय, महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडले 2 ते 3 दीस आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांत ओडिशा, तेलंगणा, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी अंदमान आनी निकोबार जुव्यांच्या कांय वाठारांनी वीज आनी वादळी वारे वांगडा गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 2025 वर्सा जावपी 42व्या सुरजीत हॉकी सर्तीत बीपीसीएल मुंबय आनी आर्मी 11 दिल्ली जाल्यार इंडियन ऑयल मुंबय आनी पंजाब पुलिसा आड जलंधरातल्या ऑलिंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियमात क्वॉर्टर फायनलीत खेळटात. शेनवारा जावपी समीट क्लॅशाचो खेळ आकाशवाणी शेनवारा सांजे 7:10 सावन खेळ सोपमेरेन थेट प्रक्षेपण हिंदी आनी इंग्लीश भाषेत प्रसारित करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.